er árið skipulagt einhvern veginn eða
það byrja fundinni byrja alltaf hjá okkur í fyrsta október og síðustu fundir fyrsta maí eða sko fyrsti það alltaf fyrsti mánudagur hvers mánaðar og síðustu fundir hjá okkur í maí
En þannig að rauninni starfsárið ekki nema eitthvað hálft ár?
Nei. Og ég held að það sé í öllum kvenfélagum. Yfirleitt.
Ok. En ég meina, er það ákveði fyrirfram hvernig ætlið að styrkja, hvernig ætlið að gera það og hvað það er?
Nei, það bara, það er náttúrulega sendir svona hvernig að listar og láti við tafsir sko þessi félög láta vita að því að og óska eftir eða þeir séu þá styrkt eitthvað og bæði krabbameinsfélagið og hérna já alls konar svona félagsskapur sem að er þá kannski verið að safna fyrir einhverjum tækjum sem á að kaupa og gefa sko
já.
Og þá gefum við í það ásanda kannski öllum hinum eða fleiri kvenfélögum og þá verið gefið bæði hérna svona þess að skoða alltaf krabbameinsleit og annað sem hefur verið gefið til.
Fundið þið þá það hvað á að styrka?
Já, svo bara þetta á fundinum ákveðu sko, hvað ég vil eitthvað aðeins fundi, það verður við glæða að fundi bara núna mánudag.
Ok.
Hvað verður við gefið, ef hverjum verður við gefið sko. Og þetta bara, þetta alltaf gefið til einhverjum svona góðgerðastarfsemi en ekki einhverjum einstakling. Það aldrei gefið þannig. Mm,
bara einhver félag.
Það bara eitthvað, já, einhver félagskapur sem að hérna er gefið til.